Veți asculta un mesaj biblic prezentat de păstorul Virgil Neagu.
Iubiți frați și surori, în primul rând, Evanghelia care se vestește la timpul de evanghelizare și la serviciile de evanghelizare sunt în mod special cuvinte pe care Duhul Sfânt le folosește pentru pocăiți. Deci mai repet o dată, în mod special, Duhul Sfânt folosește aceste cuvinte pentru pocăiți. De foarte multe ori, iubiții mei, ne obișnuim ca evanghelizarea să fie un timp prin care cuvântul lui Dumnezeu să treacă pe lângă urechile noastre și să meargă la cei pe care am invitat noi. Nu uitați, Duhul Sfânt este atât de înțelept ca în aceste momente când inimile noastre sunt în prezența lui Dumnezeu, Dumnezeu să toarne în ele putere de a înfăptui voia lui Dumnezeu, putere de a trăi în planul lui Dumnezeu și ca întotdeauna Duhul lui Dumnezeu să ne poată folosi pentru orice lucrare bună. Dumnezeu să ne ajute! Și apoi, după ce noi primim cuvântul lui Dumnezeu pe care ni-l servește Duhul Sfânt, la slujbele de evanghelizare, cuvântul lui Dumnezeu se adresează și celor invitați din casa Domnului. Le cercetează inima și singurul în măsură să dovedească lumea vinovată în ceea ce este păcatul este numai și numai Duhul Sfânt. Dacă pocăința ar fi în buzunarul nostru și la dispoziția noastră, am fi dat-o părinților noștri, am fi dat-o copiilor noștri, am fi dat-o rudeniilor noastre, ca ei să se pocăiască și să se întoarcă la Dumnezeu. Dar Biblia vine și spune că pocăința o dă Dumnezeu, slăvit să-i fie numele. Cuvântul Domnului citit este din Evanghelia după Luca, capitolul 17, începând de la versetul 7 până la versetul 10. În acest pasaj al Sfintelor Scripturi, Domnul Iisus Hristos vine să vorbească despre ceea ce făceau robii pe vremea sa. Domnul Iisus Hristos a venit și a vorbit despre o anumită categorie socială și, de fapt, era ultima categorie socială la care se gândea vreun om să ajungă vreodată, și anume rob sau sclav. Ce era un rob? Un rob era, în primul rând, un om, dar un om fără niciun drept. Un om fără nici un drept. În timpul epocii sclavagiste sau a orânduirii sclavagiste, existau bazaruri și târguri de sclavi, locuri unde oamenii vindeau și cumpărau pe alți oameni, dar acești oameni erau considerați făcând parte dintr-o pătură socială numită robi sau sclavi. Dacă un om avea nevoie de unul sau de doi sclavi, se ducea în bazarul de sclavi și acolo îi controla pe oamenii aceștia să vadă are toți dinții în gură, că dacă nu mănâncă bine, nici nu poate munci bine. Apoi erau probe de lucru acolo, îi se dădeau hârlețe în mâine, erau puși să alerge, erau anumite baremuri și dacă ei rezistau la acele baremuri și puteau face muncile respective, stăpânii acelora aruncau banii pe ei și după ce îi lua de acolo, avea dreptul de viață și de moarte asupra robilor. Nimeni nu îi întreba de ce nu dai de mâncare la rob. Nimeni nu îi întreba de ce îi scol de dimineață pe rob. Nimeni nu îi întreba de ce îi calci în picioare pe rob. Nimeni nu îi întreba de ce ai ucis pe robul acesta. De ce? Robul era considerat un om fără niciun drept. Pentru mari stăpâni de sclavi care aveau plantații mari și care aveau robi cu miile, nici măcar numele nu le mai păstra, ci cumpăra sclavi cu sutele și pur și simplu ca să nu se mai complice ca fiecare sclav să aibă un nume, îi băga în atelierul de ferărie și acolo existau numere care erau puse în foc, numerele acele erau încălzite și puse, tatuate pe frunte sau pe unul dintre brațe, cum considera fiecare stăpân, plus în semnul stăpânului. Oamenii aceștia își pierdeau numele. Dacă înainte se numeau Nicolae, Ion și așa mai departe, de acum înainte se vor numi numărul cutare. Ei își pierdeau toate drepturile, un singur drept, o singură datorie li se păstra, să asculte tot ce spune stăpânul. De aceea Domnul Iisus Hristos vine aici și spune felul următor: dacă stăpânul vine împreună cu robul de la câmp, de la câmp, unde au muncit și stăpânul și robul, ce se va întâmpla? Va spune stăpânul să servim împreună masa? Să mănânc și tu, să mănânc și eu? Nu! Amândoi au muncit la câmp. În mod normal, robul a muncit mai mult ca stăpânul și când ajung amândoi acasă, stăpânul îi spune: încinge-te, gătește-mi masa și pune-mi să mănânc. Și după ce mănânc eu, vei mânca și tu. Și spune Domnul Iisus: credeți că stăpânul, dacă a făcut așa, l-a nedreptățit pe robul său? Nu, nici de cum. El era doar un rob. Doar un rob. Iubiții mei, mai mult decât robia la care erau supuși sclavii în rânduirea sclavagistă, Biblia vine și ne vorbește de o robie mult mai teribilă și mai grea, mult mai aspră. Cuvântul lui Dumnezeu ne vorbește în primul rând că oamenii din România, din Suceava, pot fi mult mai robiți decât stăpânii de sclavi altădată. De cine? Biblia ne arată două feluri în care oamenii pot fi robiți. În primul rând, cuvântul lui Dumnezeu ne vorbește în Ioan, capitolul 8, cu versetul 34, în felul următor: adevărat, adevărat vă spun, le-a răspuns Iisus, că oricine trăiește în păcat este rob al păcatului. Vreau să vă spun, spunea Domnul Iisus, și adevărat, adevărat vă spun, că oricine trăiește în păcat este rob al păcatului. Și păcatul nu-i mai dă niciun drept. Și omul acela vrea să scape și visează la libertate și visează o zi de pocăință și visează un moment când va trăi sfințenia. Și există atât de mulți oameni care se gândesc că într-o zi mă voi pocăi și vin la evangelizare și stau în casa Domnului și se așteaptă și spun: va veni o zi când eu voi fi cu adevărat un copil al lui Dumnezeu. Dar pleacă din locul acesta nemântuiți și nechemând ajutorul lui Dumnezeu în viața lor. Și pleacă din locul acesta neîmpliniți, nefericiți și pentru totdeauna pierduți. De ce? Pentru că păcatul robește pe oameni. Sunt atâtea medici în Spitalul Municipal Suceava care în fiecare lună le spune unor părinți, le spune unor copii, unor tineri: nu mai bea, nu mai fuma, nu mai avea o viață dezorganizată, că nu mai ai mult de trăit. Dacă trăiești în ritmul ăsta, în felul acesta, îți vei periclita sănătatea și viața ta. Ce credeți? Se abțin? Încep să plângă în fața copiilor, încep să plângă în fața soțiilor, încep să plângă în fața părinților și spun: aș vrea, dar nu pot. Atât de mult aud oamenii lucrul acesta: aș vrea, dar nu pot. Îi internează părinții la spital în Burdujenii, leagă acolo cu forța, la dezalcoolizare. Cred că după o cură de tratament, oamenii aceștia nu vor mai pune în gură niciodată alcoolul, dar ies de acolo, se apropie plângând de teșgheaua cârciumarului. Plâng, dar totuși duc paharul la gură și îl sorb, pentru că nu pot să se abțină. Foarte mulți sunt îngropați și la noi și în lumea întreagă, sute de mii și milioane pierd anual pentru că sunt robii păcatului. Și când ești robul păcatului, nu poți să faci decât ceea ce îți comandă păcatul. Vrei să faci un bine și nu-l poți face. Iubești pe cei ce fac bine, îi apreciezi pe cei ce pot trăi o viață curată și neprienită, privești bine pe toți ceilalți, dar spui: nu-i pentru mine, eu nu pot. Am întâlnit atât de mulți oameni care spun: apreciez pocăința. Am avut mulți colegi care au fost ca și mine, dar acum sunt de-ai voștri. Îi văd cu fața senină, îi văd cu soțiile la braț, îi văd cu copiii bucuroși. Dar eu nu pot. De ce? El își dă seama că are un stăpân care nu-l va scăpa niciodată. Ceea ce nu știe el este că există cineva care poate elibera de robia păcatului. Și acesta este Iisus Hristos, slăvit să-i fie numele. Iubiții mei, robia păcatului face anual milioane de victime și oamenii coboară în țărâna pământului nemântuiți. De ce? Pentru că păcatul îi stăpânește și îi robește. Pavel vine să ne vorbească despre a doua forță care îi robește pe oameni. Și în 1 Corinteni, cuvântul lui Dumnezeu vine să ne vorbească nouă tuturor despre faptul că a doua forță care îi robește pe oameni și îi face să fie supuși, să fie robiți, este opinia celorlalți oameni. Sau cum spune Apostolul Pavel aici, voi ați fost cumpărați cu un preț. În 1 Corinteni, capitolul 7, versetul 23, voi ați fost cumpărați cu un preț, nu vă faceți dar robi oamenilor. Nu vă faceți robi oamenilor. Văd atât de mulți oameni care vin și spun în felul următor: mie nu-mi trebuie pocăință, mie nu-mi trebuie pe Domnul Iisus Hristos să fie stăpânul meu, eu stăpân în casa mea, în viața mea, eu stăpân, eu fac ce vreau. Și când vine Evanghelia și îl cercetează, și când vine cuvântul lui Dumnezeu și îi spune despre mântuire, omul acesta care se laudă că-i stăpân, vine și întreabă: dar ce zic copiii mei? Dar ce zice nevasta mea de decizia mea? Dar ce zice nașul? Dar ce zice cumătru? Dar ce zic rudele? Ce zic vecinii? Să vezi ce păruială o să-mi dea, să vezi ce o să mă vorbească. De ce? Pentru că până atunci el e tare. Când stă în fața Evangheliei, are nevoie de o grămadă de aprobări. Până atunci nu are. Dar când e vorba de pocăință, trebuiește aprobări. Iubiții mei, când stăm în fața Domnului Iisus Hristos, mântuirea Dumnezeu o dăruiește prin Iisus Hristos în mod personal, slăvit să fie Domnul. Dumnezeu n-are nepoți. Dumnezeu nu-mi poate dărui mie mântuirea prin Tatăl meu. Poate să fie El Sfântul Sfinților. Nu-mi poate dărui mântuirea. Singurul prin care Dumnezeu oferă mântuirea în mod clar și garantat este Iisus Hristos. De aceea fiecare dintre noi trebuie să stăm față în față cu Iisus Hristos. Ori a cere aprobări, a cere aprobări pentru mântuire, de la cutare, asta înseamnă că Dumnezeu trebuie întâi să vorbească cu cutare pentru tine, trebuie să mai ai nu știu câți mijlocitori. E imposibil așa ceva. Biblia vine să vorbească: nu vă faceți dar robi oamenilor. Și robia aceasta oamenilor este extraordinar de grea. Oameni cu intenții bune, oamenii care vor să facă ceva sunt opriți de alți oameni. Spiritul acesta de turmă care funcționează în lumea noastră la ora actuală vine și spune: unde s-or duce cei mai mulți, mă-i duce și eu, mă-i duce și eu acolo. Pentru că cei mai mulți merg acolo și ce s-o fi întâmplat cu cei mai mulți, s-o întâmpla și cu mine. Iubiții mei, nu cred că aceasta era concepția dacă erai pe vaporul Titanic care se scufunda. Erau peste 1000 de persoane acolo, peste 1000 de persoane. Majoritatea au rămas pe vapor pentru că n-au avut. Atunci oamenii n-au spus ce o să se întâmple cu ăștia cei mai mulți, așa o să se întâmple și cu mine. Așa au fost, fiecare căuta să scape. De aceea Biblia vine și vorbește: mântuiți-vă din mijlocul acestui neam ticălos. Biblia vine și vorbește: pământul și cerul va arde, va trece cu trosnet, salvați-vă! Mântuiți-vă, eliberați-vă prin Iisus Hristos. Dumnezeu să ne ajute. De foarte, foarte multe ori lăsăm ca păcatul, ca oamenii să stăpânească peste deciziile noastre. Stăm de foarte multe ori față în față cu Iisus Hristos. Mântuirea ne este prezentată prin mesaj evanghelic, prin cântare, prin poezie. Și noi totuși lăsăm ca un păcat să ne despartă de Hristos. Totuși lăsăm ca o decizie neluată când trebuie să ne despartă pentru veșnicie de tot ce are Dumnezeu pentru tine și pentru mine. Să ne cercetăm înaintea lui Dumnezeu Și Dumnezeu să ne binecuvinteze să înțelegem că există soluții. Există soluții. Oamenii nu se pot elibera singuri din robia păcatului și din robia altor oameni. Nu se pot elibera singuri. Este la fel ca un om care ar cădea într-o mlaștină și cu cât s-ar mișca mai mult, cu atâta s-ar scufunda mai tare în mlaștina aceea sau în nisipul acela mișcător. Dar să presupunem că i-ar veni o idee dintr-o dată. Și ar spune așa: mă prind de păr și mă ridic în sus. Și s-ar plinde de păr și s-ar smulci în sus așa, ar ieși afară din mlaștine. Prin el însă și nu va putea niciodată. Ca el să poată ieși din mlaștine, trebuie să vină cineva și să-i arunce o funie, să-i dea mâna și să-l scoată. El niciodată pe propriile puteri nu va putea ieși de acolo. Așa este omul. Este căzut în păcat și în fără de lege. Și de foarte multe ori el se zbate acolo și spune: fac fapte, mă duc la biserică, fac pomene, fac slujbe, cheltuiesc bani. Și într-adevăr oamenii aceia au dovadă de evlavie deosebită, încearcă să facă ceva, dar constată că din ce în ce mai mult, cu toate faptele lor, în lăuntrul lor se afundă din ce în ce mai mult și se întreabă: de ce e așa? Parcă-s mai păcătos, parcă din ce în ce mai mult păcat este în mine, ce să fac? Iubiții mei, ca să poți fi eliberat de sub robia păcatului, trebuie ca cineva să vină să plătească prețul. Dacă mergeai într-un târg de sclavi, de robi, și intrai tu acolo, orice cine ai fi așa, intrai și spuneai: băiatul ăsta ce e aici? Păi e rob, de azi înainte îi dai liber. Începeau să râdă toți de tine: cum să-i dau liber, domnule? Nu, îi dai liber, pentru că spun eu. Nu, domnule, ca să-l pot elibera, trebuie să-l cumperi dumneata. Dacă îl cumperi, faci ce vrei cu el. Faci ce vrei cu el. Dar eu nu-i dau liber pentru că eu sunt stăpânul lui. Iubiții mei, nici păcatul nu eliberează pe oameni dacă nu există un preț. Și există un singur preț pentru păcat. Și plata păcatului este moartea, spune Scriptura. Cel ce trebuie să elibereze pe oameni din păcat trebuie să moară el însă și să plătească cu viața. Altfel păcatul nu accepta să elibereze pe niciun om. Și la vremea cuvenită, în lumea noastră, a venit Iisus Hristos ca să plătească prețul. Slăvit să-i fie numele. A coborât în lumea aceasta care era un bazar de sclavi, o lume a robilor, o lume în care oamenii trăiau de pe o zi pe alta stăpâniți de diavolul și de păcat. Și pe crucea din dealul Golgotei a plătit prețul pentru eliberarea lumii întregi. Binecuvântat să-i fie numele. Scopul pentru care a venit Domnul Iisus Hristos în lume este, în primul rând, El a venit să plătească prețul pentru tine și pentru mine. A venit să plătească prețul. Pentru că noi n-am fost răscumpărați, iubiții mei, cum ne imaginăm de multe ori, cu turme de boi sau cu alte lucruri, ci Apostolul Petru venea și spunea: căci voi n-ați fost răscumpărați din felul vostru de șer de vețuire, nici cu argint, nici cu aur, nici cu pietre scumpe, ci cu scump sângele Domnului nostru Iisus Hristos. Binecuvântat să-i fie numele. Nu uitați, dacă pentru răscumpărarea noastră trebuiau cirezi de boi, Tatăl din ceruri avea un singur fiu, dădea toți boii din lumea asta. Dacă pentru răscumpărarea noastră trebuia să fie dărâmați toți munții din lumea aceasta, pe toți îi dărâma, numai fiul său să nu moară. Dar pentru că noi nu puteam fi eliberați nici prin boi, nici prin munți, nici prin frumuseți, nici prin păduri, nici prin nimic din lumea aceasta, la vremea cuvenită, Dumnezeu l-a trimis în lumea noastră pe singurului fiu care a plătit prețul. Slăvit să-i fie numele. Plătind prețul, Domnul Iisus Hristos ne-a cumpărat pentru Dumnezeu. Ne-a cumpărat pentru Dumnezeu. El a intrat în lumea aceasta, în bazarul acesta de sclavi, a plătit prețul păcatului și păcatul ne-a eliberat. Acum, iubitul meu ascultător, vrei să crezi, nu vrei să crezi? Tu îi aparții lui. Tu ești al lui. Sfânta Scriptură vine să vorbească în Romani, în capitolul 14, că scopul morții Domnului Iisus Hristos a fost unul bine definit. Roman capitolul 14 cu versetul 9, Scriptura spune așa: căci Hristos pentru aceasta a murit și a înviat, ca să aibă stăpânire și peste cei morți și peste cei vii. Scapă vreunul dintre noi de aici? O serie au murit, alții trăiesc, alții se vor naște, dar Hristos la Golgota a plătit prețul păcatului ca să aibă stăpânire peste lumea întreagă, peste toți oamenii, binecuvântat să-i fie numele. Acum mulți dintre oameni recunosc autoritatea lui Hristos, iar mulți nu o recunosc. Aș dori să vă spun, de când Hristos a plătit prețul, indiferent unde se naște un om, indiferent de crezul pe care îl abordă și îl adoptă, indiferent de stilul lui de viață, el îi aparține în mod legal Domnului Iisus Hristos. De aceea și Hristos într-o zi spune că toți oamenii vor veni la judecată. Dacă ești proprietatea altuia, nu te poate chema Hristos la judecată. Dacă ești proprietatea altuia, nu te poate chema Hristos la judecată. Dar pentru că ești proprietatea lui Hristos, Hristos într-o zi te va chema la judecată și vei da socoteală de absolut toate faptele tale. De ce? Pentru că aparții lui Hristos. Iubiții mei, al doilea motiv pentru care Domnul a venit în lumea noastră, pe lângă faptul că a plătit prețul, Domnul Iisus Hristos a venit în lumea noastră ca să fie Domnul. Să fie Domnul. Ce înseamnă Domnul? Din greacă, Domnul se poate lua cu cuvântul acesta curios, așa se găsește în greacă. Ori aș dori să vă spun în mod foarte clar, pe vremea Domnului Iisus Hristos, cuvântul acesta de Domnul nu i se spunea decât stăpânilor de sclavi de către robii săi și cezarului de la Roma. Singurul domn cu D mare era cezarul de la Roma. Însăși salutul în timpul bisericii primare a magistraților și a soldaților romani era următorul: cezar este Domnul. Și cei care se întâlneau cu ei spuneau: cu adevărat, cezar este Domnul. Ce înseamnă domn? Maxima autoritate în lume. Dacă pentru toți ceilalți magistrați, ca să poată condamna pe cineva la moarte, le trebuia o judecată dreaptă, le trebuia un lucru sau un altul, cezarii ca reprezentați a lui Dumnezeu pe pământ, sau unii dintre ei s-au zeificat pe sine însăși și au spus că sunt Dumnezeu în chip uman în lumea aceasta, nu îi trebuia absolut nimic ca să condamne pe cineva la moarte. Sunt cazuri de cezari tirani care au omorât alte persoane fără absolut nicio judecată. Iubiții mei, Domnul reprezintă maxima autoritate. Cele 10 valuri de prigoană a creștinilor au izbucnit și din punctul acesta de vedere. Și din punctul acesta de vedere. De ce? Pentru că atunci când magistrații și soldații romani se întâlneau cu creștinii, ei salutau așa: cezar este Domnul. Și creștinii spuneau: nu, Iisus Hristos este Domnul. I-au schimbat formula. Nu, Iisus Hristos este maxima autoritate. Și dintr-o dată cezar a aflat că în lumea aceasta, muritoare, trecătoare, există altul care se pretinde. Și în felul acesta a început marele război, din care, ca de obicei, Iisus Domnul a ieșit învingător, slăvit să-i fie numele. Aș vrea să vă spun că Domnul Iisus Hristos pe paginile Sfintelor Scripturii are foarte multe nume, însă numele cel mai mare este Domnul. Vă citesc din Filipeni capitolul 2, unde cuvântul lui Dumnezeu spune: Hristos, măcar că avea chipul lui Dumnezeu, n-a socotit ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu, ci s-a dezbrăcat pe sine însăși, a luat un chip de rob, făcându-se asemenea oamenilor. La înfățișare a fost găsit ca un om, s-a smerit și s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. De aceea și Dumnezeu l-a înălțat nespus de mult și i-a dat numele mai presus de orice nume, pentru ca în numele lui să se plece orice genunchi al celor din ceruri, de pe pământ și de sub pământ, și orice limbă să mărturisească spre slava lui Dumnezeu Tatăl că Iisus Hristos este slăvit să-i fie numele. Ăsta e numele cele mai mare. Hristos a venit în lumea noastră ca toată lumea, îngerii, diavolul, demonii să știe că maxima autoritate, că ultima decizie o are Iisus Hristos, slăvit să fie numele. El este Domnul. Acesta este numele cu care se prezintă El. Acesta este numele prin care Apocalipsa vine și ne spune: El este Domnul domnilor și Împăratul împăraților. Al doilea motiv pentru care Hristos a venit în lumea noastră, a venit să demonstreze și să arate că El este Domnul. Iubiții mei, în primul rând Domnul Iisus a venit în lumea noastră să plătească prețul, ca noi să scăpăm de povara păcatului și a oamenilor, și apoi a venit în lumea noastră să primească numele mai presus de orice nume, că El este Domnul. Într-o zi, într-un mare bazar de sclavi, a intrat un tânăr creștin, un om care îl primise pe Domnul Iisus Hristos în viața lui. Omul acesta avea o sumă bunicică de bani pe care o moșteniseră de la părinții săi, făcuse niște afaceri, câștigase ceva bani și avea în punga sa toată averea lui strânsă, toată averea lui disponibilă la momentul acela. A intrat în bazarul de sclavi cu gândul ca în acea zi un om să iasă din bazarul de sclavi și să fie liber. Să fie liber. Să vadă el în ochii acelei persoane frumusețea libertății. Să vadă el în ochii acelei persoane ce se întâmplă când este anunțat că în sfârșit este liber. De obicei, europenii când doreau să aducă sclavi, se duceau în Africa și în anumite triburi de negri, unde negrii trăiau liniștiți lângă soțiile și lângă copiilor, se duceau și îi prindeau cu arcanele și înconjurau cu tot felul de plase, îi puneau în corăbii special construite, fără mâncare și fără apă, foarte mulți dintre ei mureau până în țările europene. Apoi, așa cum erau, erau hrăniți bine și băgați în bazarurile de sclavi. Li erau arătate părțile cele mai frumoase, că erau fete, că erau femei, că erau bărbați, ca să li se ridice prețul la vânzare, după care negustorii de sclavi plecau după o nouă tură, după alți oameni, pentru că ăsta era profitul lor. Tânărul acesta a intrat în bazarul de sclavi, în piața de sclavi, și s-a uitat într-o parte și în alta, erau căutați bărbații, erau căutate femeile, erau căutați copiii, mai adolescenții, așa, pentru muncă și așa mai departe. Dar bătrânii nu prea erau cumpărați. Și la un moment dat vede acolo la un negustor de sclavi un bătrân care plângea. Și tânărul acesta a chemat un translator și a întrebat pe acest bătrân: de ce plângi? Și omul acesta spune: eram împreună cu familia mea, cu soția mea, cu copiii mei, eram într-un sat, trăiam liniștiți, până au venit frații aceștia ai tăi albi. Ne-au prins pe toți și ne-au adus aici. Am mai rămas numai câțiva. Este și soția mea aici și câțiva copii care au mai trăit în urma drumului greu pe care l-am avut încoace. Dar ceea ce mă doare inima este că astăzi ne vom despărți. Astăzi pe mine mă va cumpăra cineva, pe soția mea o va cumpăra altcineva și pe fiecare dintre copiii va cumpăra altcineva. Nu ne mai va vedea niciodată. Tânărul acesta a întrebat: cât costă robul acesta? Și stăpânul a spus: nu costă nimic, nu vezi că e bătrân, ce pot să fac cu el? Și așa nimeni nu-l cumpără, nu se îngrămădește nimeni la el. Păi costă atâta. Și tânărul a băgat mâna în pungă, a scos banii ceruți și i-a dat. Și bătrânul s-a pus în spatele tânărului și a început să plângă. Tânărul și-a dat seama de ce plânge și a întrebat: unde ți-e soția? Au mers prin bazar și au găsit-o și pe soția dânsului. A întrebat: cât costă această femeie? Costă tot puțin, pentru că este și ea bătrână. A plătit prețul. Amândoi au început să plângă. Și atunci tânărul, mișcat de această familie, a umblat prin tot acel bazar, a cules pe toți copiii acestei familii și a întrebat: cât costă prețul lor, prețul acelor copii? L-a costat toată averea lui. A dat punga la acei oameni haini, i-a luat pe această familie, i-a scos din bazarul de sclavi, i-a dus la el acasă, le-a făcut acte în regulă și le-a spus: de astăzi înainte, voi sunteți liberi. Voi vă puteți întoarce înapoi în satul vostru. Voi puteți face ce vreți. Voi sunteți liberi. S-au adunat tatăl cu mama, cu copiii și au spus: ce-i de făcut? Suntem liberi, dar noi dacă mergem înapoi în satul nostru, din nou vor veni oamenii albi și din nou vom ajunge robi. Și cine ne va mai elibera și cine ne va mai răscumpăra? S-au întors apoi spre tânăr, s-au plecat cu toții pe genunchi și au spus: Stăpâne, știm că ne-ai eliberat, dar dă-ne voie să te slujim din dragoste. De atunci prin lume tânărul umbla împreună cu frații săi, așa îi numea el pe acei oameni negri, un bătrân, o bătrână și câțiva tineri, frații săi. Dar frații săi spuneau: acesta este stăpânul nostru. Acum aproape 2000 de ani, pe Golgota, Domnul Iisus Hristos a venit să plătească prețul. El ne-a răscumpărat ca tu, soția ta, părinții tăi, copiii tăi, să fie liberi, să fie liberi, slăvit să fie Domnul. Iubitul meu, ai două alternative în fața jertfei Domnului Iisus Hristos. Prima este să spui: Hristos a murit pentru toate păcatele mele, eu nu mai sunt robul păcatului, sunt liber, de acum pot să fac ce vreau, sunt liber. Ca acei oameni care se întorc înapoi în țara lor de baștină și ajung din nou robi. Așa sunt mulți oameni care aud de jertfa lui Hristos. Să știți că Hristos a murit pentru toate păcatele lumii, pentru păcatele care au fost făcute, care se fac și se vor mai face. El este jertfa lui Dumnezeu. El este jertfa completă a lui Dumnezeu. Oamenii sunt anunțați. Vestea bună a Evangheliei este că oamenii au fost eliberați de sub robia păcatului și a oamenilor. Ei sunt liberi. Și unii spun: o, ce veste minunată! Noi suntem liberi. Ca atare noi putem face ce vrem, ce vrem. De acum înainte putem bea, putem să ne distrăm, putem să facem ce vrem, că doar suntem liberi. Și păcatul pune din nou gheara pe ei și din niște oameni liberi se transformă în niște robi. Iubiții mei, la acești oameni vine Sfânta Scriptură să le atragă atenția că oamenii nu vor fi judecați în mod special pentru păcatele ce le-au făcut, ci pentru că n-au luat în seamă că Iisus Hristos este Domnul și Stăpânul nostru și că noi în fața Stăpânului nu avem decât o singură alternativă viabilă și bună, și anume să fim robi din dragoste. Dumnezeu să ne ajute! Evanghelia după Ioan, în capitolul 3, în mult citatele acelea versete, vine să vorbească în versetul 18 în felul următor. Foarte mare atenție! Oricine crede în El nu este judecat, dar cine nu crede a și fost judecat, pentru că n-a crezut în numele singurului Fiu al Lui Dumnezeu. Oamenii nu vor fi judecați de curviile lor, de hoțiile lor, pentru că pentru asta a murit Hristos, ci oamenii vor fi judecați că Hristos a murit să fie Domnul, să fie Stăpânul. Și eu am spus: nu-L accept pe El ca Domn. N-am nevoie de un stăpân, n-am nevoie de un domnitor peste viața mea, eu vreau să fiu liber. Oamenii vor fi judecați pentru că n-au crezut în singurul nume al Fiului Dumnezeu. Binecuvântat să-i fie numele. A doua alternativă este să spui: Doamne, din dragoste pentru Tine, pentru că Tu ai plătit prețul păcatului, plata păcatului, eu astăzi vreau să fiu robul Tău. Nu uitați, drumul spre glorie trece prin robie. Drumul spre eternitate trece prin robie. Drumul spre veșnicie și viață veșnică trece prin robie. Niciun om care a ajuns pe piscurile performanțelor nu s-a născut acolo, ci a trecut prin transpirație, prin sudoare, prin muncă, prin înfrânare. A fost un rob al înfrânării și apoi a ajuns la performanțe. Ca să fii înălțat, Dumnezeu îți spune astăzi să te smerești. Cei ce se smeresc vor fi înălțați. De aceea Sfânta Scriptură ne învață să fim slujitorii unul altuia, ca în ziua aceea Dumnezeu să ne înalțe și să ne lasă binecuvântarea Sa. Vrei să moștenești cerul? Vrei să moștenești împărăția lui Dumnezeu? Dumnezeu nu te pune o veșnicie să fii rob, ca apoi să domnești 80 de ani. Ci Dumnezeu este drept. El vine să-ți spună: vino și fii rob 80 de ani ca să domnești pentru veșnicie. ce drept este Dumnezeu, ce bun este Dumnezeu. Dacă vrei să fii înălțat, trebuie să te supui. Sunt lucruri pe care Dumnezeu le-a așezat ca să fie așa, pentru că ce e mai bine. De exemplu, aș vrea să vă dau un exemplu de două robii în care acele entități se simt foarte bine. În primul rând, aș dori să vorbesc despre un pește. Un pește trăiește în apă, dar este un mare rob. Este robul apei în care trăiește el. El se mișcă, înoată, merge pe verticală, merge pe orizontală, dar este în apă. În apă toată ziua. Vede alge, vede corali, vede alte specii de viețuitoare, dar până la toată urma, toată ziua stă în apă. Așa l-a făcut Dumnezeu. Într-o zi el spune, vreau să fiu liber. M-am săturat de robia asta apei. M-am săturat. Și într-o zi își face așa un șuc, cum spunem noi, sau un elan și țâșnește din apă pe uscat. Și ajunge în sfârșit liber de apă. Dar pe uscat moare. Libertatea lui i-a adus moartea. Câți dintre noi nu spunem la fel? Dom'le, parcă sunt rob. Nu am nicio libertate. Nu fă aia, nu fă ceilaltă. Trebuie să te abții de la cutare, de la cutare. Nu uitați. Drumul spre viața veșnică trece prin robie. Oricând îți iei libertăți prea mari, ajungi pe uscat. Și în momentul acela, mori. Psalmul 1 ne vorbește despre omul lui Dumnezeu, care cugetă zi și noapte la legea Domnului. El este ca un pom sădit lângă un izvor de apă care își dă rodul la vremea lui și a cărui frunze nu se vestejesc niciodată. Pomul acela, uitați-vă la el, pomul acela are frunzele verzi tot timpul. La vremea cuvenită, pe ramurile lui atârnă roadele. Rădăcinile lui sunt ludate în continuu de râul acela răcoros, de pârâul acela răcoros. Ce bine-i de el! Dar pomul acela este un mare rob. Cu sute și mii de legături este legat de pământ acolo. Este robul pământului. El poate admira peisajul, el poate avea frunzele verzi, el poate aduce roadă, el poate asculta susurul izvorului, dar este rob. Este rob. Și într-o zi pomul acesta, dacă ar putea vorbi ca și un om, ar spune, m-am săturat să fiu rob, să fiu robul pământului. Aș vrea să fiu și eu liber, ca pleava, spune Psalmul 1. Nu tot așa este ca cu pleava. Nu tot așa, ca pleava, pleava e liberă. Ea merge dintr-o parte în alta, bate vântul din nord, ea merge spre sud, merge dintr-o parte în alta, trăiește cum vrea, umblă prin pleava. Ce liberă e pleava! Mulți am vrea să fim așa. Însă dacă copacul acela ar spune, azi vreau să fiu liber și ar avea puterea să-și smulgă miile de rădăcini și să sară de acolo și în sfârșit să stea și el la plajă așa cu rădăcinile, ce s-ar întâmpla cu el? S-ar usca și ar pieri. De ce? Pentru că Dumnezeu l-a făcut să fie frunzele verzi și să aibă roadă totdeauna prin robia pământului. Iubiții mei, suntem creați de Dumnezeu. Și scopul nostru este să ajungem în împărăția lui Dumnezeu. Și planul lui Dumnezeu este să ajungem tot acolo. Dar Dumnezeu ne-a creat să ajungem în împărăția lui Dumnezeu prin robie, prin ascultare, prin supunere. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Ca Iisus Hristos să fie Domnul, maxima autoritate, știți ce a trebuit să fie prima dată? Rob. Citiți cu atenție în Sfânta Scriptură. Profetul Isaia spune, cine este ca robul meu? Citiți în Faptele Apostolilor că însăși ucenicii Domnului și-au dat seama, cei care au trăit alături de Domnul, cine a fost Domnul? Și spuneau ei în rugăciunea lor, Doamne, Tu ai trimis pe robul Tău, Iisus. Tu ai trimis pe robul Tău, fă ca în numele robului Tău, Iisus, să se facă semne, tămăduiri și minuni. Fă, Doamne, ce era Iisus înainte de a fi Domn? Rob. Iubiți prieteni, ați provocat o mare bucurie tuturor celor care v-au invitat aici. Însă vestea pe care vi se aduce în această seară este că Iisus Hristos a plătit prețul și este stăpânul tău. Tu ai în această seară de luat doar o singură decizie. Ești liber sau te faci robul Domnului Iisus Hristos? Vrei să ajungi în viața veșnică? Vrei să fii mântuit? Există doar o singură cale. Să-i spui în inima ta, Doamne, din această seară mă fac robul tău din dragoste pentru tine. Dumnezeu să te ajute. Într-o zi se vor termina evanghelizările. Într-o zi se va termina lumea aceasta. Într-o zi se vor termina toate lucrurile. În ziua aceea, tu și eu vom sta în fața celui care este singur, Domn și Stăpân, Iisus Hristos. În ziua aceea vor fi două tabere. O tabără a oamenilor care au ales să fie liberi, să trăiască cum au vrut și cărora li se va spune, duceți-vă de la mine blestemaților în focul cel veșnic, și o tabără care au ales în viața aceasta mai scurtă sau mai lungă să fie robi ai Domnului Iisus. În ziua aceea, din gura Stăpânului Universului, se va auzi acest cuvânt, vino rob bun și credincios, de intră în bucuria Stăpânului tău. Vrei tu să auzi această voce? Toate vor trece. Domnul te așteaptă să iei decizia. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Amin.
Ați ascultat un mesaj biblic prezentat de pastorul Virgil Neagu.